vi venter på det. Men uansett så var det veldig kjekt å komme og være sammen med dere. Og det er faktisk sånn at det er et enormt privilegie å få lov å reise rundt og besøke forskjellige menigheter og få møte Guds folk over, ja, jeg er jo alltid fra indre til ytre, til altså pinse til påske, til hele kirkebildet. Og vet du hva, det gjelder jo både i Norge og andre steder i verden. Men det å kjenne at den kommer til, altså det var ikke det dere skulle se bak der, det at jeg kjenner at jeg kommer til søsken. Og det er ikke noe som er bare sånn vi sier, men det er ordentlig. Når jeg satt her i lovsangen, eller vi sto i lovsangen, så kjenner jeg, her er jeg hjemme. Her hører jeg til. Og det er fantastisk. Og så tenkte jeg på det, vi får lov å lovprise, men så tenkte jeg på det, vi hørte på teksten i sangen i dag, så tenkte jeg, hvordan kommer lovsangen til å høre? Hva kommer vi til å synge når vi står foran, det står noe med åpenbaringen da, fremfor Guds trone? Når det ikke det er smerte, og ikke er tårer, men det er bare Jesus. Og det er fantastisk å tenke på. For da skal vi få lov å bare se han som han er. Og jeg gleder meg til den dagen jeg får lov å komme hjem. Og det må du må sette blikket ditt på han. Og det er kanskje, jeg får sånn si mitt liv, det var på den mørkeste tiden i sykdommen i mitt liv, der jeg fikk det klareste blikket på håpet. At jeg en dag skal hjem. Og jeg gleder meg til den dagen. Det er et kjempestort håp vi har. Men uansett, jeg har lovet å være, prøve å gjøre søndagsskolelærerne fornøyd i dag. Jeg er ikke sikker at jeg klarer det. Men tusen takk Nola, for invitasjonen. Jeg vil si bitte litt om hvem jeg er. Ole Petter Livden er blitt sagt. Jeg er en enkel gutt fra Arna. Har jobbet i misjonskirken i Arna i mange år. Og så er det litt gøy, for jeg traff jo Reidar her i dag, som jeg husker som en av de store voksne ungdommene som hadde kul bil da jeg var barn. Ja, jeg får spørre hva bilen hadde, og hva felger det var på han. Og det var gøy å traffe også Andreas, som måtte jeg ha, hvor er du han? Der er du, ja. Som jeg har truffet for, videre med Tentro for mange år siden, men han hadde sånn fjes, jeg visste ikke hadde sett han. Og der var han. Veldig, veldig kjekt å være her. Men jeg har jobbet i åpne dører siden 2016, og det var egentlig ikke min plan, men det var en sånn Guds plan. Han tok meg ut fra noe og satt meg inn i noe som jeg ikke ante skulle bli det var. Og her er jeg i dag. Du spurte meg om, litt om hva åpne dører gjør, og det skal vi måtte begynne med å si vise en liten film som forteller litt om det. Men jeg har altså spørre dere seg her inne. Hvem av dere kjenner til åpne døres arbeid? Da vil jeg se en hand høyt i været. Det er ganske mange. Veldig, veldig flott, og det ante meg. Og det er sånn at jeg sa jo det når jeg skulle ha kollekttale, så ikke be kollekttale, at vi egentlig så ønsker vi ikke vi rundt og samler inn penger, men vi er ute og utfordrer og kaller Guds folk til å være engasjert i bønn for våre fulgte søsken. Og det er sånn at hver måned så sender vi ut nesten 20 000 blader fra åpne dører. De er gratis. Se her, ja. En herrens tjener, så er det godt. Sammen med en bønnekalender. Og det er helt konkrete bønneemner i situasjoner for enkeltmennesker som trenger, i vår familie som trenger at vi løfter dem frem for Gud. Og det vi ber om, det er jo at troens liv og troens lys skal skinne ut fra dem til tross for det de står i. Og hvis du har lyst til å få en sånn hjem i postkassen din, og det er utrolig mange tusener som har en sånn i Bibelen sin og tar den frem hver morgen, og så leser de fire linjene, løfter en bror og en søster frem for Gud. Hvis du vil gjøre det, så skal jeg gjøre alt jeg kan for at du får det. Jeg har noen blader her borte, men jeg, i frimodighet så tar jeg en sånn her, så sender jeg rundt den mens jeg preker, så skal du få lov, de som ønsker det kan skrive seg på listen, så skal vi ordne det når vi kommer hjem igjen. Men nå skal dere få lov å se en bitteliten film som forteller hvem åpne dører egentlig er. Eller, hvis ikke kirken hjelper kirken, hvem gjør det da? Det er et utfordrende spørsmål til oss, for det er faktisk sånn at det treffer oss. Det dere ser bak meg nå, det er World Watch List-kartet for 2023, og det er Åpne Døres årlig oversikt over de 50 landene der det er vanskeligst å leve som kristen. Nå er det sikkert litt langt, dere klarer ikke å lese alt, men dere får ikke tid til det heller, så det er for så vidt greit. Men World Watch List har Åpne Dører gitt ut i 30 år, faktisk i år. Og det dere egentlig ser bak oss, det er det viktigste strategidokumentet egentlig vi har for det arbeidet vi gjør i over 70 land. Det handler om å forstå hvordan forfølgelsen ser ut, hvordan er, og hva på en måte er mekanismer som er bevegelse og sårbarheter. Og det gjør oss i stand til å hjelpe og møte de behovene som kristne har mange steder. Og det er sånn at det er også et redskap for det å skape oppmerksomhet om våre søskens på en måte, ja, kamp som de står i. Men det er ikke noe som vi lager for å bare få fylle hodet vårt med fancy kunnskap og teori. Men det handler om å ha et arbeidsredskap som Guds folk kan bruke til å stå sammen med våre søsken. Jeg kan jo si at denne listen, den er anerkjent. Vi bruker den både inn i, vi er alltid med, vi er på Stortinget, vi jobber i FN og i EU, og vi jobber på en måte også på den, det som vi kaller for advocacy, på bakgrunnen av den forskningen som ligger bak dette. Har du lyst til å lese mer om de landene som er på listen, og rapportene som ligger under det, for dette er jo bare en plansje på toppen, men det er et stort forskningsapparat som dokumenterer, så kan du gå inn på nettsiden vår, opendoors.no, og så kan du gå på World Watch List, så kan du lese, kanskje det er et land som ligger på ditt hjerte. Veldig, veldig kort skal jeg si på en måte noe sånne punkt i forhold til, hva leser vi ut av dette her? Kan jeg si litt sånn om i tall, så er det sånn at hver eneste dag gjennomsnittlig, det gjelder egentlig i 2022, når det kommer i 2023, så var det 15 kristne som ble drept for sin tro. Og det er dette tall som er et dokumentert tall, så det, tallet er jo mye, mye større enn det. Men dette er et, vi kan gå rett inn og si, dette vet vi. Hver eneste dag så ble 6 kirker angrepet, 12 kristne fengsles uten lov og dom, og 14 kristne blir bortført. Det høres kanskje lite ut, men det skjer hver eneste dag, og i tallet for det året som er i dag vil det være enda mye høyere enn det. Det dere ser her, det er sånn som World Watch List-kartet så ut i 1993. Det dere ser, så er det, dere ser høy, svært høy og ekstrem grad av forfølgelse. Det er sånn så forfølgelsesbildet ut den gangen. Egentlig kan vi si at forfølgelsen, sånn grovt sett av kristne, var egentlig et regionalt fenomen. Sånn, det var, vi kan si, ja, det var borti 10-40-vinduet. Var det noe litt i mellom Amerika, Kuba og litt der nede, og så litt spredt over Afrika og India. Men nå skal dere få lov å se en rask animasjon over hvordan bevegelsen har gått fra starten i 1993 frem til 2023. Da får vi et begrep hvordan utviklingen har vært. Nå kommer vi til 2014, og da skjer det noe dramatisk. Dette er sånn som kartet ser ut i dag, og hvis du er veldig rask å telle, så vil du se at det er mer enn 50 land på den listen. Det er de landene som scorer over 41 poeng, dette i dette metodesystemet som ligger bak. Dette er situasjonen for den verdensfrie kirke i dag, og særlig når vi ser på det som har skjedd i Afrika, så er det sånn at i dag så er på en måte kanskje noe av tyngdepunktet for forfølgelsen, den voldelige forfølgelsen vi ser i Afrika sør for Sahara. Land der måte, det er mye, mye vold, Nigeria. Kanskje snakkes så veldig mye om det i dag, men det er mer å lære. Det er sånn at ja, det var helt umulig å lese. Der står det egentlig at 360 millioner kristne lider under høyt nivå av forfølgelse og diskriminering. Av disse 360 millionene så er det 312 millioner som opplever da svært høy og ekstrem grad av forfølgelse. Så det er egentlig det som har skjedd. Det er at forfølgelsen har spredt seg til nye områder, og så i de områdene har vært så han blitt dypere og mer alvorlig. Det er det bildet vi jobber i dag. Men det er viktig å si at millioner på millioner av mennesker, må vi aldri glemme at dette er enkeltmennesker. Det er en mamma, det er en pappa, det er et barn, det er en ungdom. Og det er faktisk sånn at av de 360 millionene, så er det 150 millioner som er under 18 år. så er den forfylte kirke en ung kirke. Og når vi jobber med disse store utfordringene, så må vi se for oss den ene. For da kan vi identifisere oss. Og det er viktig at vi gjør. At ikke vi distanserer oss, men at vi lar det rive hjertet. At det treffer oss. I dette så har åpne døra et oppdrag, og det har styrket og utrustet kristne, brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og oppmuntrer de til å utbre evangeliet til jordens ender. Og det er veldig viktig. Vårt kall er ikke å være en barmhjertighetsorganisasjon, men vi er en misjonsorganisasjon som skal istandsette og utruste kirken til å være det kirken skal være. Til å, sånn at kirken virker. Og kirken er en kirke som går med de gode nyhetene. Og det er spennende å høre når vi ser på en måte hva som skjer i Sentralasia, der det egentlig ikke var noen evangeliske kristne før i 1991. Men de sender misjonærer ut i dag til andre land. Og det er disse kirkene vi får lov å stå sammen med. Og hvis du synes det er litt spennende, det synes jeg for deg, derfor jobber jeg i åpne døra kanskje, men en av de tingene som jeg vil si til dere, det å være, koble seg på vår forfylte familie gjennom bønn og på en måte kunnskap, for det er faktisk vi trenger å vite, så er det med blad for å få en tilkoblingspunkt til den forfylte kirke. Det kan være du har det på andre måter, men det er bare meg. Nei. Ja, skjedde det noe der? Ja, hvis dere liksom slutter å se noe bak der, kanskje dere sier det til meg da? Så det blir litt dumt hvis jeg står og tror at dere ser. Ok, men da har vi egentlig lagt fra oss litt informasjonsbiten. For vi er jo ikke her, vi er her for å forkynne Guds ord også, samtidig dette. Men dette er interessant. Ja, det er lov å si halleluja, kanskje. Jeg vet ikke om det passer her, men det er lov å vi liker litt feedback hvis noen føler for det. Men da skal vi ta oss og gå over på en måte i den delen som egentlig er tema for i dag. Men her er det å be Herre takk for at du er her midt iblant oss. Det er fantastisk. Du er her, Herre. Og Herre, du har gått mellom benkeradene i lovsangen, Herre. Herre, jeg bare opplever at du har berørt mennesker i dag. Herre, du kjenner oss, og du vet hva vi trenger, Herre. Og du vil tale til oss, og du kaller oss, Herre. Du er den som reiser opp mennesker til verdig liv, Herre. Du reiser oss opp, Herre, til ditt nytt liv i deg, Herre. Og så takker jeg deg for at vi kan ha forventning, store forventninger til deg, Herre. At du vil tale til oss, at du vil oppmuntre oss, at du vil styrke ditt folk, Herre. Og så ber jeg, Herre, at du må komme med din hellige ånd og arbeide i våre hjerter mens vi både forkynner og lytter, Herre. For vi har tro til deg at du har mye, mye godt for oss. Og så ber vi at vi skal få lov å være og ha hjerter som kan ta imot og få lov å kjenne på utfordringer og er villig til å ta imot det som også koster når du kaller oss til det. Så vi var velsignende stund i Jesu navn. Amen. Der står det utestengt for sin tro, og det er et tema som vi har jobbet med denne høsten. Og det, hvis du var veldig kjapp å se, så står det faktisk det på det bladet også, utestengt for sin tro, og det er det er egentlig overskriften for søndag for forfulgte, som dette er en del av, som er der vi ønsker egentlig at alle menigheter i Norge skal sette våre forfulgte søsken på dagsorden. Og når vi snakker om forfulgte kristne og utestengelse, så tenker vi kanskje på sånn fysisk utestengelse, fengsel, sans, fangeleir. Jeg vet ikke hva du tenker, men det handler om det, men det handler om veldig, veldig mye mer enn på en måte den type utestengelse. Og det er et kjempestort tema. Kan ikke snakke om alle deler av det, men jeg vil så stoppe og så prøve å koble oss på. For vi har jo kanskje erfaringer av det å bli utestengt. Eller bli satt på utsiden. Kanskje noen har mistet tilgangen til e-posten sin. Er det noen som har gjort det noen gang? Ofte er det de som er over 60 som ikke tør å si at de har hatt problemer. Men det er sånne tekniske ting. Vi opplever at det er ressurser. Plutselig så mister vi tilgang til kontoen vår. Eller vi opplever at vi... jeg har låst nøkkelen i bil. Det er trasige greier. Der står du. Du skal i den begravelsen, nøkkelen i der. Du kommer ikke inn til ressursene dine. Kanskje det er bare meg som har opplevd det. Men denne type måte, form for at vi ikke får tilgang på ressursene, ting vi trenger i våre liv, det er stort sett ting som ordner seg. Sant? Det er litt heft, litt plunder, egen del til viking, så er du av gårde. Sant? Sånn er det. Men så er det en annen form for utestengelse. Og det kan være det å oppleve at vi ikke blir invitert inn i det gode selskap, inn i fellesskap. Jeg kan huske som barn, så var det noen sånne hendelser jeg husker. Jeg var ikke veldig god i fotball. Og så var det sånn at Frode og Morten, de skulle være sånne første og annen velger. Og så valgte de, tok de han og han og han. Og så var jeg egentlig ikke på den listen over de som var på en måte øverst oppe. Eller en opplevelse av det å ringe på. Det var jo før vi hadde mobiltelefoner og Snap og alt sånt. Så ungene, de går jo ikke til noen å ringe på. Det er allerede avklart. Men vi gikk jo med det største håpet i verden. Ding, dong. Kan jeg få være med deg? Kan jeg få være med deg? Og så på innsiden så sto det en kompis av meg. Mamma sier, får lov å bare være en inne. Og så bare falt hjertet. Det å være på utsiden. Jeg tror egentlig at de aller fleste kan relatere til en opplevelse av å være på utsiden. Og det kan være jenter, sånne jentegreier. Det går bare an å være to veninner, det er noen greier, i hvert fall sånn det var før. Eller nå er ikke det så mange ungdommer her, men liksom det ikke være inn på chatten. Kan vi kjenne oss igjen i det? Er det en god følelse å være utestengt? Det er ikke det. Det er viktig, for det hjelper oss når vi går inn i dette, at vi har et referansepunkt i vår egen erfaring. Når vi skal prøve å forstå den andre, så trenger vi det. Og det er sånn at vi kan kjenne såre punkter i våre liv i forhold til at dette var en del av vår historie. Men det å bli utestengt for sin tro, det å bli avvist, kanskje forvist fra sitt eget hjem og skilt fra sin egen familie, fra ektefellen sin, bli utstøtt fra lokalsamfunnet. Jeg må si at i går møtte jeg møtte flere somaliske kristne i går, og jeg skjønte, jeg har hørt mange historier, men det sitter jeg i et rom i to timer og snakker med noen som har på en måte opplevd i en kultur der alt avhenger av familien din. Og du forråder alt du kan gjøre på en dag når du tar imot Jesus. Du blir utestengt fra alle ting. Det er voldsomt. Jeg hadde tenkt, jeg sa egentlig til Olaif at jeg kanskje skulle si noe om i dag, for jeg visste jeg skulle gjøre det i går, men jeg klarer egentlig ikke å fordøye den da, for det er så sterkt. Og det er noen utfordringer som treffer meg i det, i forhold til hva jeg gjør med det. Det er ikke klart å snakke om enda. Ja, for det utfordrer meg. Men det er mange former for utestenging. Det at du får ikke den jobben som du burde fått. Du får ikke mulighet til å få rettferdige karakterer. Og så blir du satt ned på listen. Du får ikke arverett. Kanskje du blir skilt fordi du tar imot Jesus. Og så mister du muligheten til å være sammen med dine egne barn. Den listen den bare fortsetter. Og nå skal vi få lov å se en film om Sahar fra Iran, som var en dame som søkte etter verdi i islam, men ikke fant det, og så fikk hun et nytestamentet. Og så møtte hun Jesus, så forandret alt. Og så var det sånn at det møte med Jesus og valget å følge han, det kommer med en pris. Skal vi få møte Sahar. Det var Sahars historie. Det er komplekse historier. Det er ikke bare rett frem. Det er ikke stereotypier. Det er virkelig liv. Det er sterk vitnesbyrd å høre hun si, til tross for prøvelsene og gjennom all smerten, så klarte hun det fast. Og min frelser og setter min lit til han. Og så sier hun, jeg fant noe i Guds nærhet som ingen andre kunne fylle. Det var plass for meg. Og så sier hun, i det øyeblikket jeg kjente at jeg gjorde det rette, jeg hadde lagt barna mine på alteret, ekteskapet mitt, og jeg visste at Gud hadde kontroll over situasjonen. Jeg kjente at han ville gjøre noe gjennom all denne smerten, kjente jeg hans nærvær. Og den uretten som vi møter i den forfulgte kirke, den gjør noe med oss. Det er sånn at vi kan kjenne på at vi blir sinte. Noen ganger kan vi kjenne at det er urettferdig. Det er kanskje bare jeg som av og til kjenner at det går ikke an. Det river i hjertet vårt. Vi kan kjenne på sorg, og vi har grått mange ganger over ting vi står oppi. Og så lurer vi, hvordan kan vi bli stående i dette? Og så er det noen som spør oss, hvordan kan dere forholde dere til alle disse historiene, alle disse menneskene? Hvordan orker dere å høre alle de tøffe historiene? Og det er utfordrende, og det er krevende. Og vi er bakpå der enda, sant? Ja. Ja, det er krevende. Det var en som sa det på denne måten. Om ikke vi ser etter det Gud gjør, og hvem han er, så ser vi bare ondskapen. Om ikke vi ser etter det Gud gjør, og hvem han er, så ser vi bare ondskapen. Hva betyr det? I første Mosebok så kan vi lese om Abraham som gikk opp på Moriafjellet. Abraham hadde med seg Isak, løftesønnen, som bærer veden. Abraham, han bærer kniven til offerhandlingen. Er det meg, eller? Det er kontakt på PC-en. Jeg prøver avsiktig. Ok, vi prøver en gang til. Jeg holder hånden min der, ok. Så håper det går bra. Sånn er det når du blir skikkelig avsporet, sant? Ja, ok. Og så er det den dramatiske scenen vi ser. Altså, det er far og sønn som går opp. Abraham vet jo hva Gud har bedt han om å gjøre. Isak vet det ikke. De går opp der, og egentlig så kan vi godt spørre, hvordan i all verden kunne Gud gjøre det mot Abraham? Det er jo en litt sånn historie som vi forteller til søndagsskolen, men som egentlig er utrolig dramatisk historie. Sant? Og vi vet at Abraham ikke visste det som vi vet, for vi vet jo at det gikk bra, sant? Vi gjorde det. Men Abraham, han har jo ikke lest boken, den som vi har, sant? Men Abraham visste en ting, at Gud er mektig til å reise opp døde. Og det var Abrahams håp, at Gud er større enn mine omstendigheter. Om ikke vi ser etter det Gud gjør og hvem han er, så ser vi bare ondskapen. Og det er en utfordring til oss til å løfte blikket til han som ser mer enn oss. Og for å få den utsikten, så må vi inn i ånden, inn i bønnens, inn i Guds rikets virkelighet. Med troens øye så ser vi lenger. Det var Abrahams hemmelighet. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som en fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som var Gud, til byggmester og skaper. Det står det, kan lese i Hebreerne kapittel 11. Og når vi ser etter Guds gjerning og hvem han er, så vil vi oppdage at han er mye større enn de omstendighetene som er rundt oss. Og dette er hemmelighetene til den forfulgte kirke, og vi trenger å ta tak i det. For det er sånn at Gud, han er fortsatt på tronen, ikke han er? Ja. Har Gud tapt noen kamp noen gang? Aldri. Er det panikk i himmelen noen ganger? Nei. Sant? Men det kan se sånn ut. Og det kan oppleves sånn. At Gud er på vikende front. Men vet du hva? Vi har en Gud som virker i det skjulte. Lenge, lenge før vi ser det på overflaten. Og vi har en motstander, djevel, som ønsker at vi skal tro det vi ser. For han ønsker å ta fra deg og meg mot det. For det er ikke så lett å forholde oss til det vi ser. Det utfordrer oss. Og når vi så hvordan israelsfolket stod overfor Goliat, så trodde de han var for sterk før de hadde kjempet med han. Men i Guds rike så skal vi få lov å se det vi tror. I Guds rike skal vi få lov å se det vi tror. Og når gjetergutten David kommer og ser Goliat, så han noe annet enn folket gjorde. For i Guds øyne så var Goliat ingenting. Det var som en kollega av meg sa, det var Goliat bevippet av pinnen av en liten stein. Det er sånn at vi kan også lese om profeten Elisha i andre kongebok. Det er 6.17, der ber han for tjenestegutten sin i en krevende, truende situasjon. Og Herre, lukk opp guttens øyne så han kan se. Herren åpnet hans øyne. Han fikk se fjellet var fullt av ildhester, ildvogner omkring Elisha. I Guds rike så skal vi få lov å se det vi tror. Og det er virkelig et halleluja også. Og vi trenger det. Ja, det, ja. Skal du få ta dere med til, nå vet jo jeg at i kristenfellesskap så er det en sterk relasjon til Kina i historien, med husmedelsbevegelsen og det han har fått lov å stå igjen, tjenesten i det. Så jeg tar med dere sammen, egentlig gjennom en kollega av meg, Ron Boyd McMillan, som jobbet lenge inn i forhold til Kina. Og han ble invitert til et møte i Beijing i 1990 med en av lederne, en bibellærer som fungerte inn i flere husmedelsnettverk i Kina, som heter Bao, og skulle møte han, og han kom til Bao og banket på døren, og så ble døren åpnet da han kom inn, og inn i rommet så stod det også to eldre, godt voksne herrer, høyt utdannet, en av de ble kalt for Nikodemus, han jobbet høyt opp i regjeringsapparatet, så han kunne kun ha kristen, fellesskap med kristen om natten, så det ble Nikodemus. Og disse mennene, de inviterte Ron inn og sa, vi feirer, vi har fest. Ja vel, ok, så han fikk et glass i hånden sammen med de andre, og så løftet disse tre eldre herremennene glassene sine, og så sa de, nå skal vi skåle for den mann som har betytt mest for den største vekkelsen i kirkens historie. Løftet de glassene, sa de, skål for Mao Zedong. Og Ron, han var på dette stolen, han sto ikke på stolen, han sto på gulvet. Hva i all verden er det de gjør for noe? Denne mannen som kanskje den største kristenforfølgeren i historien, en mann som Ron beskrev som et uhyre med blod på hendene. Hvor mange kristne hadde ikke dødd og lidd under hans vanvittige lederskap? Og så begynner denne professoren å forklare. Mao sa at vi skulle bygge himmel på jord, og at vi skulle bygge det med sannhet. Og han sa vi kunne bare gjøre det ved tro på hverandre. Han sa vi skulle få del i et evig Kina. Og Mao samlet folkemengder på den himmelske fredsplass. Og så tvang han kineserne til å samles i små grupper og studere Maos lille røde, og så snakke om sammen om det som sto der. Mao lekte Gud og lærte folket å tilbe. Og når Mao døde i 1976, så ble det forvirring blant folket. Guder skal jo ikke dø. Og da kunne vi forkynne evangeliet om en Gud som ikke dør. Om en Gud som gir evig liv, og som har en ekte himmelsk fredsplass. Og kineserne, de samlet seg i små grupper. Og de snakket om det de hadde hørt. Så begynte de å lese Bibelen sammen på kinesisk. For Mao, han hadde insistert på at alle i Kina skulle kunne lese mandarin. Så det var bare ett språk vi trengte å trykke Bibelen på, så alle kunne lese og forstå i hele Kina. Disse tre eldre professorene feiret altså det ironiske om at Mao, som anså seg selv som en mektig undertrykker av kirken, faktisk berettet grunnen for den kraftigste veksten for evangeliet i verdenshistorien noensinne. Det er jo fantastisk, ikke det? Ja. Det er et perspektiv som ikke vi lett måtte lander i. Og det er, sånn er vår Gud. Sånn er vår Gud. Han er mektig til å gjøre noe annet. Og han kan snu enhver situasjon. Og så vet vi samtidig at det er mange, 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 mange tusener på tusener av kinesere som måtte gjøre akkurat det samme som Abraham og gå den offerveien. Uten å vite utfallet av det. De la ned sine liv på alteret. Og så var de veldig vitende om at Gud kunne reise opp fra de døde. De var som Abraham. I tro så levde de som fremmede i det landet Gud hadde lovet dem. Og ventet på den byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Og vet du hva? Det her, det utfordrer meg. Når jeg ser på samfunnet, jeg vet ikke hvordan det er her på Sotra, men i hvert fall i Arna og i Bergen, så er det ting rundt i samfunnet som utfordrer meg. Så jeg ser på en måte, virker feil vei. Sant? Det er det. Det er krevende å forstå alltid. Og det er krefter som vil forvirre og rive ned og få meg til å tro det som jeg ser. Sant? Det er en kamp som handler om at mitt blikk skal rettes mot det jeg ser og resignere. Og så kaller Gud oss, og det kom i det ordet som var delt i dag. Han kaller oss å løfte blikket. Han kaller oss å se det vi skal tro. Det kan være krevende for oss å forstå den forfulgte kirke fullt ut. Cheng, en av disse andre eldre mennene, han sa på denne festen, som feiret Mao. Det var, det sto kanskje bak det allerede, jo ikke det? Ja, det han sa. Skal dere forstå den forfylte kirke, kirkes historie, kan dere ikke bare snakke om enkeltpersoner som ble martyrer eller opplevde underfull befrielse. Vi takker Gud for disse menneskene, men om hver beretning om befrielse finnes det tusen av beretninger om utholdenhet. Det er sannheten. Det er virkeligheten. Vi leser av de fantastiske vitnesbyrdene, og de skal vi feire og rope et høyt halleluja til og takke Gud for dem. Men virkeligheten er at det å trofast holde ut, det er det som er vanlig. Det er det som er hverdagen. Og det er jo det i våre liv også, ikke det? Vi opplever mektige helbredelser. Vi opplever at Gud griper inn, men vi står i kampen i livene våre. I troen til Gud, midt i det. Ja. Og så kommer det spørsmålet da. Er det verdt det? Eller var det verdt det? Og her er det sånn at den forfulgte kirke hjelper oss. Når du ikke har noe igjen, er Jesus alt du har. Og de ordene kommer fra en eritreisk kristen bror som satt 11 år i fengsel for sin tro på Jesus. Når livet er så krevende, når vi klynger oss til Jesus, da ser vi også mer av han. Og det er her vi finner hemmeligheten til... Jeg må bare få til tiden. Ja, vi har noen minutter igjen. Ja, det er bra. Ja, og det er her vi finner hemmeligheten til at det er mulig å bli stående i troen midt i det som er vanskelig. Og det er det vi i Åpne dører kaller for den menneskelige sannhet. Over store deler av verden så er det kristne som opplever utestengelse fra hjem og lokalsamfunn på grunn av troen sin på Jesus. Men så har for fikk oppleve det som står i Salme 68, 6 og 7. Gud i sin hellige bolig er farløses far og enkers forsvarer. Gud lar den ensomme finne et hjem, og han fører fanger ut til lykke og trivsel. Og det er sånn at kristne i den muslimske, buddhistiske og hinduiske verden ofte er fanget i et sånt nett av undertrykkelse og diskriminering. Det er kjønn, det er tro, det er kulturelle og juridiske normer som fletter seg inn i hverandre, og så skaper det et virvar av sårbarheter. Og det å velge å bli en kristen, eller forbli en kristen, det betyr for veldig mange å velge vekk det som er godt i livet, det som er trygt i livet. Og det koster å holde fast. Og samtidig er det å velge å bli en etterfølger av Jesus, å holde fast på troen på han, det å også få lov å gjøre erfaringen om at Gud lar den ensomme finne et hjem. I Åpne dører sier vi ofte at vi ønsker å hjelpe kirken til å være kirke. Og vårt mål er at forfulgte kristne ikke skal stå alene i møte med forfølgelse. Og vi sier ofte nå, kommer litt at alle så kan vi be, mange kan gi, og noen kan reise. Det er derfor vi har en reisetjeneste. Først og fremst for å være til stede. Mer informasjon finner du om det på nettsiden hvor vi skal ikke bruke mer tid på det nå, men det kan du snakke med meg om etterpå. I Markus, nå skal jeg ta siste bibelversen før jeg går inn på her, så står i kapittel 3, 31-35, så leser vi om Jesus som reiser ned til sjøen ved Kapernaum. Det er der han kaller de 12 apostlene. Det er masse folk som samler seg rundt han. Og så kommer Jesus sin mor og sine søsken ned. Og så kommer det i teksten. Nå kom også søsken hans, og de ble stående utenfor. Men sendte bud og ba om at han skulle komme ut. En stor flokk satt omkring han, og noen sa til han, dine mor og dine søstre er utenfor og spør etter deg. Og han svarte, hvem er min mor og mine søsken? Og så så han på de som satt omkring han og sa, se her er min mor, og her er mine søsken. For den som gjør Guds vilje er min bror og søster og mor. I den kulturelle konteksten Jesus var i her, så var det helt uhørt å kritisere familien sin. Og kanskje det ville vært litt uhørt å gjøre det i vår kultur også. Guds ord sier noe om hedre mor og far. Det er høye verdier. Men er det sånn at Jesus avviser familien sin? Er det det han gjør? Nei, det er ikke det han gjør. Jeg tror at Jesus utvider og redefinerer familien sin. Han utvider og redefinerer. Og han definerer inn alle de som følger han inn i sin familie. Inn i det fellesskapet. Og dette er viktig for oss. Det er sånn at Forfølgte kristne, de er nemlig ikke en gruppering på utsiden av vår familie. De er på innsiden. Du får bruke Jesu ord, de er vår mor og våre søsken. Og så hører de naturlig til på vår invitasjonsliste når vi som familie samles. Utfordrer dere som samles i bønn. Ta med dere den forfylte kirken inn i bønnemøtene deres. De er en del av oss, og det er en del av oss vi kan regne med. Vi tenker ofte at de er mottakere av våre almisser og vårt overskudd, men de er den ressursen vi trenger når vi blir utfordret. For det er de som bærer også erfaringen og vitnesbyrdet om å seire de vanskelige tidene. Det er utrolig oppmuntrende å komme til den fylte kirke. På bordet bak der ligger det masse bøker om vitnesbyrd som gjør noe i våre liv. For vi ser en tro som er større. Vi ser at Jesus er trofast. Ja. I vår familie, når ungene vokste opp, så hadde vi et spørsmål som gikk igjen. Hvorfor må jeg gjøre det? Er det noen som har den? Hvem som kan du ta ut oppvaskmaskinen? Ja, hvorfor må jeg gjøre det? Kanskje han må gjøre det? Da hadde vi et standardsvar. Fordi vi er familie, og vi hjelper hverandre. Derfor må du gjøre det. Det er ansvar å være en del av en familie. Det er godt. Ta det med seg et tips, dere som har de aller minste som ikke snakker enda. Du kommer lett unna det. Ja. Det er sånn vi kan frustreres over ting i familien, men det er noen ting. Vi er en familie, og det er en velsignelse å være familie. Vi skal helt til slutt skal vi få lov å møte Daniel fra Øst-Afrika. Og nå tok mange hendene opp og sa dere kjenner å åpne døra. Og jeg regner faktisk med at sannsynligheten er ganske stor for at det er noen her som både har bedt i mange år og gitt og stått inn til arbeidet. Og Daniel, han er en som han er det Somalia, kan jeg si det. Som er en representant for hva det vil si å trenge det å gå fra å ha en familie til å miste en familie og til å få en ny. Og det han sier i denne filmen, det sier han sier takk. Og den takken er til dere. Fra han. Det vi ser er en familiefunksjon som virker. Og det kaller Gud oss til å være en funksjonell og god familie. Og så er det sånn, i møte med disse historiene, så ser vi at Gud er mektig. Han har håp i de situasjonene som ser håpløse ut i ditt liv. Når vi ser på disse historiene, tenker vi, går det an? Ja, det går an, og det går an midt i ditt liv. Vi får lov å være en del av den familien, der Gud er midt iblant oss, og han er trofast, akkurat sånn som du kanskje skal få se i Daniels liv, og så er det også det i ditt liv. Ta med deg takken fra Daniel. Oppmuntringen, det ligger i det. Og så ta med deg utfordringen til å være en som står midt i familien din. Og la hjertet ditt få lov til å bli berørt av det som måtte kalle Guds ord til hatt og stå sammen i familien. Ta vårt ansvar. Men vi får lov å både kjenne på byrden, men også for gledene og for seieren. Så bare, Herre, takker deg for at vi har fått lov å pakke bare litt opp i hjørnet på den store pakken som heter den forfylte kirke, som vi er en del av i dag, Herre. Så ber vi, Herre, at du må din ånd må arbeide med oss. Og Herre, om det er noen som særlig kjenner at du kaller dem til å inn i tjeneste i forhold til bønn, eller i forhold til å stå med økonomisk, eller kjenner at det er et hjerte for å reise og stå sammen med og oppmuntre, så ber vi, Herre, at du skal med din ånd kalle, Herre. Og det er det vi vil, for vi vil jobbe sammen med deg, Herre. Så vi bare takker deg for det frihet der din ånd er, men det er også en Gud som er virksom, som kaller og taler, Herre. Så vi ber at du må ha din vei i våre liv. Og så løfter vi frem for de vi har snakket om i dag, Herre. For Sahar, for de millioner av menneskene uten navn, av våre søsken. Vi ber, Herre, være hos deg i dag, Herre. Vi bare ber, Herre, at du holder din hånd. Du som er den gode hyrden, du som vet hva sauene dine trenger, Herre. Herre, det er kamp i flokken, Herre. Det er ulver i flokken, Herre. Men du har kontroll midt i det, Herre. Og det er fantastisk, Herre, at om vi lever eller dør, så hører vi Herren til. Og det priser vi for det håpet, det kan ingen ingen røver vekk her. For det er et levende håp som har seiret over døden her. Så vi bare takker deg for den stunden, og så ber vi, Herre, må du fortsatt være midt iblant oss. Bruk oss. Vi vil få lov å være dine medarbeidere på ulik sett i Jesu navn.